Kilala ang bansang Australia sa magagandang tourist destination, pero tinagurian din itong tahanan ng mga pinakamakamandag na hayop at insekto sa buong mundo. Kaya may babala ang mga eksperto ngayong panahon ng tag-init o summer, lumalabas sila sa kanilang lungga. Ayon sa Bureau of Meteorology, makakaranas ng La Nina ang hilaga at silangang bahagi ng bansa ngayong panahon. Ibig sabihin, kahit tag-init, magiging maulan at makakaranas ng bagyo ang bansa. At ang panahong ito, sabi ni New South Wales Poison Information Center Senior Pharmacist Genevieve Adamo, gusto ng mga makamandag na hayop at insekto, gaya ng spiders o gagamba at ahas, kaya lumalabas sila sa kanilang pinagtataguan.
Snakes and spiders are more active during the summer months, and we're more likely to be outside in their environment. So it's important to keep your eyes open and look out for snakes and spiders during the summer, especially if you're gardening or camping or out bushwalking.
Ngayon pa lang, sabi ni Adamo, nakikita nila na tumataas ang bilang ng mga natutuklaw o nakakagat ng ahas. At lumalabas sa pag-aaral na umaabot sa 3,000 Australians ang nakakagat ng ahas bawat taon, at tinatayang ang 300 sa kanila ay nangangailangan ng anti-venom treatment. Kaya may babala ang New South Wales Health sa lahat ng mga residente na mag-ingat, lalo na sa mga makamandag na brown snake at funnel web spider na nakikita dito sa bansa. Sa datos ng Australian Institute of Health and Welfare, ang mga residente ng New South Wales na palaging nasa labas ay kabilang sa madalas nagiging biktima. Target din ng babalang ito ang mga bagong migrants dito sa Australia o mga residenteng galing sa iba't ibang komunidad na walang alam tungkol sa mga mababangis at makamandag na hayop sa bansa. Ayon kay Adamo, dahil hindi alam kung sino ang susunod na biktima, importante na may alam kung ano ang gagawin o first aid kapag natuklaw ng ahas at nakagat ng spider o gagamba bago mabigyan ng tamang gamot.
So if someone's bitten by a redback spider, just clean the wound, apply an antiseptic and some ice to help with the pain, and call the poison centre for further advice around pain management, and we will advise as to when, if and when, you may need to go to hospital.
Maraming klase ang spider sa Australia. May makamandag at hindi, pero dapat huwag maging kampante dahil baka ikakapahamak ng buhay kapag hindi alam ang first aid. Kapag nakagat ng redback spider, mararanasan ang pamumula at sakit sa bahagi kung saan may sugat. At dahil hindi ito nakakamatay, hindi dapat lagyan ng bandage. Kung ang big black spider o funnel web ang nakakagat, huwag nang patagalin. Tumawag agad ng ambulansya at sa Poison Information Center sa numerong 131126. Bago dumating ang paramedics, dapat ipakalma ang biktima. Lagyan ng doubling pressure immobilization bandage ang sugat. Isama ang paa o braso kapag dito sa bahagi nakagat para hindi magalaw. Dapat tandaan, ang kagat nito ay magreresulta ng matinding sakit, pagsusuka, pagpapawis, hirap huminga at muscle twitching.
Especially if you're gardening or camping or out bushwalking. Snakes can be difficult to identify correctly, so we treat any snake bite as a medical emergency and potentially life-threatening. Anyone bitten by a snake needs to go to hospital via ambulance for a series of blood tests to determine whether or not they've become envenomed and if they need any treatment.
Ang payo ng isang licensed snake catcher na si Harley Jones mula sa New South Wales, huwag maging kampante dahil walang pinipiling lugar ang ahas ngayong panahon ng tag-init. Marami silang nagtatago lang sa paligid.
Generally, there's snakes in every single area and suburb of Sydney. Just the other day, I got a huge big red-bellied black over at Rose Bay, right down near the restaurants and things there. I get them in the middle of the city. There's island pythons along the cliffs at Piemont there.
Saad nito, unang gawin kapag nakadiskubring may ahas sa inyong lugar, subukang kunan ng picture at agad isend o ilarawan sa snake catcher para alam nito ang dalang peligro ng hayop. Pansinin ang kulay at palatandaan o markings na nakikita sa ahas at huwag subukang hulihin. Kapag natuklaw ng ahas, agad tumawag ng ambulansya sa 000 para agad madala sa ospital. Kung nahimatay ang biktima matapos ang insidente, gawin agad ang CPR para maisalba ang buhay nito. At habang naghihintay ng paramedics, aplaya ng elastic bandage ang sugat at buong parte ng katawan kagaya ng paa o braso. Kung saan ito natuklaw, gamitan din ito ng splint para hindi magalaw ang bahaging natuklaw. Huwag subukang hugasan ang sugat dahil ang natirang kamandag sa sugat ay nakakatulong para malaman ang klase ng ahas na nakatuklaw. Ang sintomas ng natuklaw ng makamandag na ahas ay pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng ulo. Pero paunawa ni Jones, kahit walang nararamdamang sintomas, tumawag agad ng ambulansya at gawin ang first aid. Dagdag abiso nito, kahit anong mangyari, huwag subukang lapitan ang ahas. Dahil karamihan sa mga kaso dito sa bansa ay dahil nilapitan ng biktima ang ahas para takutin o subukang hulihin o patayin.
98% of the people who get bitten by snakes are trying to catch or kill the snake. And I bet you can guess what the percentage of male to female and drunk versus not drunk is. You're going to have a majority of drunk males there in that group, trying to be heroes, trying to be bogans, trying to kill a snake, trying to basically get out there and do something that doesn't need to be done, shouldn't be done, and ultimately, you know, could end up costing them their life.
Tanong tuloy ng marami, saan ba karaniwang nakikita ang mga makamandag na hayop at insekto gaya ng ahas at gagamba o spider? Ayon sa mga eksperto, huwag maging kampante dahil ngayong tag-init, nasa paligid lang ang mga ito. Halimbawa, ang mga ahas ay paboritong pagtaguan ang mga patong-patong na mga bagay, gaya ng lata at kahoy sa labas, dahil naghahanap sila ng masisulungan o malalamig na lugar. Sa mga sapatos, laundry basket, upuan, ilalim ng mesa, cabinet at pool skimmers, karaniwang nagtatago ang mga spiders. Tandaan din, ang spider ay maaaring mabuhay ng nakalubog sa tubig sa mahabang panahon. Dagdag paalala ng mga eksperto, kahit sa tingin mo ay patay na ito, huwag pulutin gamit ang kamay dahil maaaring nagpapanggap lang itong patay at maaari pang makakagat. At sa halip na patayin ang mga spiders o gagamba na ito, hinimok ang lahat ng mga eksperto na hulihin at ibigay sa mga otoridad na may alam kumuha ng lason o kamandag at gamiting anti-venom para maisalba ang buhay ng mga biktima. Ang ulat na ito ay binuo ni Marcos Miguel Economos na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.